Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Den første setningen i Bibelen lyder: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Dette er en av de mest fundamentale setningene som noensinne er uttalt. Og likevel finner vi at dette er et utsagn som sannelig utfordrer oss i den tid vi lever. Jeg tror at dette er faktisk det eneste vers vi har om den aktuelle skapelse, med unntak av, som vi skal se, skapelsen av menneske og dyrene senere i Første Mosebok. Men dette er skapelseshistorien, og jeg må medgi at den er svært kort. Det er interessant å legge merke til at Gud har gitt oss denne korte, knappe utgaven av skapelseshistorien. Spørsmålet dukker opp: hva tenkte han på da han ga oss denne spesielle delen? Hva var forfatterens hensikt her? Var det hans hensikt å lære oss om geologi, for eksempel? Vel, det kan i hvert fall sies at det er en masse argumenter ute og går, og en stor del av uenighet omkring skapelsen. Problemet om opphavet utfordrer til flere hatske debatter, ville teorier og en mer vidtfavnende uenighet enn nesten noe annet tema. Alltid blandes menneskenes hypoteser inn, og som et resultat er det en babelsk forvirring av stemmer som prøver å drukne Guds klare stemme. Det er to ekstreme grupper som har tilslørt dette temaet mer enn andre gjennom sine dogmatiske antagelser og påstander. En gruppe utgjøres av overlegne vitenskapsmenn som antar at den biologiske og filosofiske revolusjonen er en slags evangelisk sannhet. Deres gjentatte aksiom er vitenskapens sikre funn. Og det skal vi se litt nærmere på om en stund. Den andre gruppen består av en del unge og noen eldre stolte teologer som tiltar seg selv denne superkunnskap at de har oppdaget hvordan Gud gjorde det. De skriver og taler i lærde vendinger og fremsetter den ene dyktige teorien etter den andre, som skal forsone vitenskapen og Bibelen. Og de ser med en smule forakt på de store bibelske fortolkningsgiganter i fortiden som dverger sammenlignet med dem selv. Jeg vil gjerne si at begge disse grupperingene ville gjøre vel i å fundere på en formaning som Herren ga til Jobb da han endelig åpenbarte seg for ham. Gud stilte ham dette spørsmålet: «Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg det.» Med andre ord så sier Gud til mennesket: «Du snakker om universets oppkomst, men du vet ikke engang hvor du var da jeg la jordens grunnvoll.» Det er mange teorier om hvordan verden begynte, men alle kan faktisk kokes ned til å passe inn i en tofoldig klassifisering. Den ene er kreasjon, skapelse, og den andre er spekulasjon. Alle teorier faller inn i en av disse to grupperingene. Utviklingsteorien, også kalt evolusjonsteorien, består av mange forskjellige teorier i dag. Og noen av de mest kjente vitenskapsmenn i fortid, så vel som i nåtid, benekter evolusjonsteorien. Så vi kan egentlig ikke sette ned denne utviklingsteorien som et slags entydig vitenskapelig utsagn, på samme måte som at 2 og 2 er 4. På den annen side har vi skapelsesberetningen i Første Mosebok, som må aksepteres ved tro. Det er meget interessant at Gud har gjort det slik. Ved tro er den eneste måten du kan akseptere den på. Legg merke til hva Hebreerbrevet sier: «Troen gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. For sin tro fikk mennesker i gammel tid godt vitnesbud. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Så i dag er problemet egentlig det samme. Hvordan komme fra intet til noe? Den eneste måten du kan nå et svar på er enten ved tro eller ved spekulasjon. Og spekulasjon er egentlig svært uvitenskapelig. La oss nå se på noen av teoriene om opprinnelsen. Det er dem som sier til oss at vi skal akseptere vitenskapens svar. Og jeg vil gjerne spørre, hva er vitenskapens svar? Hvilken vitenskap taler vi om? I 1806 sa professor Liel ved det franske institutt at der da var ikke mindre enn 80 geologiske teorier som avvek fra skriften. Men ikke en av disse teoriene er holdbare i dag. Han som har Guds redskap til å skrive første Mosebok, ville nok smilt om han hadde levd i dag over alt bråket som skapelsesberetningen hadde ført til, fordi han ikke skrev den for å gi en vitenskapelig forklaring på hvordan tingene hendte. Paulus forteller oss hva som er skriftens hensikt og mening. Og han sier, «Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.» Skriftens hensikt er å veilede til rettferdighet. Den ble ikke skrevet for å lære deg geologi eller biologi. Den var skrevet for å vise menneskets forhold til Gud og Guds krav til menneske og hva menneske må gjøre for å bli frelst. Og det kan du også skrive over første del av første Mosebok. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Kan jeg få spørre deg? Hvis Gud hadde gitt en vitenskapelig forklaring av skapelsen, hvor mange tror du det da på Mosedager ville ha vært som forstod den? Hvor mange mennesker, selv i våre dager, ville ha forstått det? Du må huske på at Bibelen ble ikke skrevet bare for lærde professorer, men også for enkle mennesker i alle aldre og i ethvert land. Om den var blitt skrevet i det vitenskapelige språk på Mosetid, så ville den mest sannsynlig ha blitt avvist. Derfor har mennesker foreslått flere løsninger til universets opphav. En er at det er en illusjon. Vel, jeg synes at fakta taler mot det, ikke sant? Og likevel er det mennesker som holder fast ved den teorien. Det er andre som tror at verden kom til spontant ut av intet. På en måte er det det Bibelen sier. Selv om den går videre og sier at Gud talte og det ble, han skapte den. Et annet synspunkt er at det egentlig ikke har noen opprinnelse, men har eksistert evig. Og et fjerde synspunkt er at den ble skapt, og dette synspunktet brytes da ned i flere forskjellige teorier som mennesker holder fast på i et forsøk på å forklare universets omkomst. Jeg vil ikke trette dere med alt for mange teorier som har sett dagens lys og forsvunnet igjen, og nye har kommet. Nesten alle forskningsgrener har sine teorier om oppkomsten. Biologene har sine, astronomene har sine, geneforskerne sine, og så videre. Evolusjonsteorien er delt opp i mange forskjellige faser og synspunkter. Den har aldri blitt demonstrert som sann. Det er litt uheldig at når du kommer ned på utdanningsnivåer, jeg tenker spesielt på lærere som i dag underviser naturfag og andre tilstøtende emner i vårt offentlige skoleverk, så er de faktisk ikke i stand til å gi et balansert bilde, fordi at de har blitt innprentet stort sett et synspunkt på vår lærerhøyskole. Det er ikke sant at evolusjonsteorien aksepteres av samtlige vitenskapsmenn. La meg som et siste eksempel ta med et sitat av den svenske botanikeren Dr. Herbert Nilsson, som også var evolusjonist. Han skriver slik: «Mine forsøk på å demonstrere utviklingen gjennom eksperimenter i mer enn 40 år har fullstendig feilet. I det minste kan ingen anklage meg for å ha startet fra et forutinntatt anti-evolusjonsstandpunkt. Det må sterkt fremheves at det ikke mulig engang å lage en karikatur ut av de paleobiologiske fakta. Fossilmaterialet er nå så fullstendig at det har vært mulig å oppstille nye klasser, og mangelen på mutasjoner kan ikke forklares ut fra at material tilfanget er utilfredsstillende. Manglene er virkelige, og de vil aldri bli fylt. Ideen om en evolusjon hviler på rene trosforutsetninger. Får jeg i all enkelhet si til dere at her beveger vi oss inn på religionens område. For å være en evolusjonist, min venn, så må du gripe til troen. Evolusjon er spekulasjon, selv sett med en del vitenskapsmenns øyne. Det synes fremdeles å harmonere bedre både med vett og forstand å lese disse ordene. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Hvem skapte universet? Det gjorde Gud. Han skapte det ut av intet. Når? Ja, det vet jeg ikke. Og ingen annen vet det heller. Noen sier for 1 milliard år siden. Noen legger på til 2 milliarder. Og noen til og med 5 milliarder år. Personlig tror jeg at de bommer alle sammen. Jeg tror at universet var skapt lenge før det. Kjære lyttere, vi må ikke glemme at Gud har evigheten bak seg. Hva tror du han har holdt på med gjennom alle de milliarder av år som fortiden rommer? Har han ventet på at du og jeg skulle komme frem på verdensarenaen? Nei, han har vært aktiv. Han har kunnet arbeide med denne skapelsen lang, lang tid, og faktisk så har han ikke fortalt oss så svært mye, har han vel? Det er sannelig litt overmodig av oss små mennesker her nede på jorden å påstå at vi vet mer enn vi egentlig gjør. Det er mer passende for oss å bare akseptere dette majestetiske utsagnet som åpner Guds ord. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og la oss med salmisten fundere over hans himmel, et verk av hans fingre, månen og stjernene som han har satt der, og innse at himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. Apostelen Paulus skrev til romerne: «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldninger.» Og forfatteren av Hebreerbrevet sier: «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.»
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.